Mēs šobrīd vēl darbi tiek noslēgti.
Jā.
Tā kā vēl nedaudz turpinās, kurinam vecā zāli.
Jā.
Un lapas. Tīrījām Daugavas krastu, mums jau ir sen ierīkot atpūtas vieta un pastaigu taka pie Jumpravas baznīcas.
Jā.
Nu, un mēs ar katru gadu talkas laikā paplašinam šo teritoriju, attīram no krūmiem, savācam vecās lapas, un šogad mums bija uzdevums arī taku apstrādāt ar vielām, kas viņu pasargā no bojāšanās.
Arī tā. Un cik es sapratu no jums, tad sanāk, ka jūs pusē tie atpūtnieki un vispār cilvēki staigā diezgan kārtīgi, jo nu, diezgan maz to atkritumu ir bijis.
Jā, atkritumus mēs praktiski nu, savācām vienu maisu varbūt kopā, jo jā, iedzīvotāji tiešām ir kārtīgi un arī garām braucēji ciena sakoptās vietas.